Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit të 18 prillit argumentet kryesore, Papa Francesku priti sot paraditën e audiencë motrat rregulltare karmelitane të zbathura, të cilave u kërkoi të marrin vendime për jetën e tyre rregulltare mbështetura mbi ungjillin e jo në llogaritjet njerëzore. Një takim që përshpejton ditën botërore të fëmijëve që do të mbahet me 25 dhe 26 maj të ardhshëm, është takimi i nesërm paradite që mbahet në Vatikan nga Papa Francesku me 6000 fëmijë ndërtimtarë të paqes që do të vinë nga gjithë Italia. Në një telegram gushtimi për vdekjen e kardinalit Sainz të Kolumbisë së Amerikës Latine, Papa shpreh afërsinë me gjithë antarët e kishës së këtij vendi, me familjarët dhe me ata që marrin pjesë në rritin e varrimit të kardinalit të ndjerë. Për nën Terezin, arma e fuqishme e hirit të Zotit, mjet i vërtetë i dashurisë mëshirshme të Krishtit, i nxitur nga Virgjëra Mari, siç ndodhi në dasmën e Kanës së Galilesë, është medalja e Zojës së Mrekullive, të cilën nën Tereza u shpërndante personave që takonte gjatë jetës e veprimtarisë së saj. Në pjesën e rubrikës së sotme radiofonike Çelësi Fjalëve të Kishës, do të flasim pikërisht për medaljen e mrekullive që Nën Tereza u shpërndante të gjithëve me fe e bindje në ndërhyrjen e Zojës së Bekuar. Kalendari kishtar sot me 18 prill me shumë shejtorësh përkujton Shën Eleuterin i peshqeve i Ilirikut. Një përshëndetje për zemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia Gjuhës Shqipe. Në mikrofon Claudia Bunçi, Katarina Nushi e Dom David Gjugja.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Papa Francesku priti sot paraditën e audiencë motrat kundruse karmelitane të zbathura. Gjetja e gjuvet, mënyrave dhe mjeteve të reja për të dhënë hovë të ri jetës rregulltare kundruse, kjo ftesa që Papa Francesku u drejtoi motrave karmelitane të zbathura, të cilat këto ditë janë mbledhur për të reflektuar mbi rishikimin e kushteve të jetës murgare. Motrave të pritura në audiencë në Pallatin Apostolik, Papa foli në gjuhën spanjole, të cilave u kujtoi se thirrja për të qenë kundruse të Zotit, të fjalës së tij hyjnore, nuk është ruajtje e hinit që mbetet nga zjarri, por ndezja e një zjarri që digjet në mënyrë gjithnjë të re dhe ngroh kishën e botën. Prandaj, sipas Papës, dokumentet themeltare të këtij urdhri rregulltar, mbi të cilat bazohet kongregata e motrave karmelitane kundruse të zbathura,
permanecendo interiormente abierta a lo que el Espíritu Santo quiera sugerirles,
janë pasuri që duhet t'i hap dyrt për sugjerimet e Shpirtit shejt Zot, për isit e ungjillit e Krishtit, për shenja që na jep Zoti përmes jetës dhe sfidave njerëzore. Kështu ruhet thirrja e murgeshave, thirrja e jetës rregulltare, në nënvizoi Papa, i cili vuri në duke se ajo nuk ndryshon, por dëgjon dhe hap rrugë për atë që dëshiron Zoti çdo çast. Jeta e murgeshave kundruse, si që janë motrat karmelitane, të cilat lutën për mbar botën të mbyllura në kuvendet e tyre, nuk është ndonjë fshehje nga sytë e botës për ndonjë ngushëllim shpirtëror të thellë, intim, personal, apo për ndonjë lutje të shkëputur nga realiteti. Vrejti Papa Francesku, i juaj është një rrugtim gjatë të cilit ndikoheni nga dashuria e Krishtit derisa bashkoheni me të, në mënyrë që kjo dashuri e Zotit tua përshkojë gjithë ekzistencën dhe të shprehet në çdo gjest dhe në çdo veprim të përditshëm.
El dinamismo de la contemplación.
Dinamizmi i kundrimit të Zotit është gjithmonë dinamizëm dashurie, është gjithmonë një shkallë që na larton tek Zoti, jo për të na shkputur nga bota, por për të na bërë të banojmë atë thellësisht si dëshmitar të dashurisë që kemi marrë, u tha Papa motrave rregulltare karmelitane të zbathura. Se fundi, Papa u bëri thirrje murgeshave karmelitane të shkojnë drejt se armës me shpresë ungjillore, me këmbë zbathur, pra me lirinë e lëshimit në dorën e Zotit, ta shikojnë të armën duke pasur parasysh rënjt e së kaluarës.
afërsi me të gjithë antarët e kësaj kishe të veçantë, me familjarët dhe me ata që marrin pjesë në rritin e varrimit. Papa shprehet kështu në telegramin e ngushëllimit në spanjisht për vdekjen e kardinalit Pedro Rubiano Sáenz, kryepeshkëv nderi i Bogotas, dërguar kryepeshkëvit të vendit kardinalit Luis José Rueda Aparicio. Ndërsa lutem për pushimin e pasosur të këtij bariu të devotshëm, i cili me përkushtimin dhe punën e tij dhuroi gjithë jetën për të mirën e kishës, shkruan Francesku, ja besoi shpirtin e ti ndërmjetësimit të zojës së Chikin Kiras.
Rreth papës në sallën e palit 6 të prentën e ardhshme do të mlidhen 6,000 fëmijë nga gjithë Italia. Për këtë ngjarje, paraqitur në Rom në pranit Fabiana Cruciani, drejtore shkolle dhe koordinatore e rjetit kombëtar shkollave të paqes, At Enzo Fortunatus, koordinatori ditës botërore të fëmijëve dhe Flavio Loti, drejtori rjetit kombëtar shkollave të paqes, në Vatikan do të mlidhen 6,000 nxënës nga 137 shkolla, 94 qytete, 18 rajone. Shumë shkolla, shpjegoi Loti, do t'i sjellin papës si dhuratë angazhimin për të punuar në mbrojtje të paqes. Me këtë synim të premten, 6,000 nxënës, mësues dhe drejtues shkollave të rjetit kombëtar, pra, do të takohen me papën Francesku në sallën e palit 6 nga ora 9 e mëngjesit. Paqja, vreti Loti, mbetet objektivi bazë. Kur ka refuzime, lindin konfliktet. Zbashku me brezat e rinë, do të jenë aty edhe profesor universiteti, administrues venor dhe përfaqësues shoqërisë civile, nënshkrues të paktit të Azizit për edukimin e paqes. Takimi nxënësve me papën është pjesë e programit edukimit qytetar të titulluar Ta transformojmë të ardhmen për paqen me kujdes, dhe është një etapë në rrugën që do të çojë drejt realizimit të ditës parë botërore të fëmijëve me 25 e 26 maj, koordinuar nga Francescani At Fortunato.
Herezia masonike është lidhur në themel me herezin ariane. Kështu pohoi kryetari i Akademisë Papnore të Teologjisë im Zot Antonios Taliano, duke shpjeguar rishtas e qartë për mediat e Vatikanit mos pajtimin e kishës katolike me mësimet e masonerisë. Në fund të fundit, pohoi im Zot Staljano, ishte vet Ario, ai që e përftyroi Jezusin si arkitekt i madh i universit, siç e konsideron frimo masoneria qenjen supreme, duke mohuar hynin e Krishtit. Ja pra pse Konsili Kishtar i Nikes 1700 vjetorin e të cilit do ta kremtojmë së shpejti, pohon me forcë të vërtetën për Jezusin që është i lindur, jo i krijuar, është hyj prej hyjit, dritë prej dritës, hyj vërtet prej hyjit të vërtet, i lindur, jo i krijuar, i ngjëhet me Atin nëpërmjet të cilit u krijuan të gjitha sendet. Pikrisht ideja e arkitektit të universit ose e orndrecit të madh të mbrojtur nga masoneria është e papajtueshme me ide në katolike të Zotit. Pse im Zot Staljano hynë në holsira, kjo ide është fryt i arsys njërzore që përpiqet të përftyroj një Zot, dërsa Zoti katolikvet është fryti i vetë zbulesis së Zotit në Krishtin Jezus, është fryt i një ngjarje historike në të cilin Zoti u mishrua, ju afrua njerëzvet, u folit të gjitha qenjeve njërzore, duke u siguruar shërbimin e ti. Edhe koncepti i vlazris, i shprehur nga masoneria, është vite drit të larg konceptit të vllazërisë së fesë katolike. Im Zot Taliano kujton se vllazëria jon bazohet në sakramentin e dashurisë së Zotit në Jezusin, në Eukaristin, e jo vetëm në idenë e përgjithshme për të qenë vllëzër. I njëjti arsyetim, pohon prelati, mund të zbatohet për bamirësinë krishtare, e cila nuk ka të bëjë fare me filantropin masonike. Bamirësia e krishtare përkon me ngjarjen historike të një Zotit që vdiq dhe u ngjall për ne dhe u kërkon vet e ti, jo vetëm të jenë filantropik, por edhe të kryqëzohen për dashuri. Pa pajtueshmërinë e plotë ndërmjet katolicizmit dhe antarësimit në masoneri, kryetari i Akademisë Papnore të Teologjisë im Zot Staljano e vënë dukje duke nënvizuar se në brendi të masonerisë zhvillohen komplotet e pushtetit okult në kundërshtim me veprimin e krishterë. Thënë shkurt, kur flasim për papajtueshmëri, kemi parasysh kontradikta të thella. Ne nuk mundemi as të kujtojmë kundërvënjen polare të teologut Romano Guardini për të pohuar se mund të rrinë bashkë. Një distancë tjetër e rëndësishme ndërmjet katolikëve dhe masonerisë është ezoterizmi, i përbërë nga doktrina shpirtërore që janë shumë shpesh sekrete dhe të rezervuara për iniciatorët që përmbledhin mësimet masonike. Edhe në katolicizëm, specifikon im Zot Stoljano, flasim për misterin, por unë gjithë na kujtojnë se misteri i fshehur ndër shekuj nuk merr fund, por nuk është më i fshehur, sepse misteri i Zotit i fshehur ndër shekuj u zbulua në Jezu Krishtin. Duke e kujtuar dënimin e vazhdueshëm të masonerisë nga kisha katolike gjatë shekujve, im Zot Stoljano kujton përgjigjen e fundit dhënë një peshqve të Filipineve nga dikasteri i Vatikanit për doktrinën e fesë me datën 13 nëntor të vitit të kaluar, miratuar nga Papa Francesku, përmes të cilit përsëritet se antarësimi aktiv mbetet i ndaluar. Besimtarët, përfundon im Zot Stoljano, që antyrsohen lozhat masonike janë në një gjendje mkati mortar dhe nuk mund të marrin absolutisht kungimin e shejt, pra Eukaristin shejte.
Qelësi i fjalëve të kishës.
Arme fuqishme e hirit të Zot, mjeti vërtet i dashurisë mëshirshme të Krishtit, i nxitur nga Maria siç ndodhi në dasmën e Kanës. Kjo ishte përshenjtë Nën Terezë, tetë përkushtuar ndaj Zojës së bekuar, medalja e mrekullive, të cilën e përhapi pa u lodhur në mbar botën. E pikërisht kësaj marrëdhënie të veçantë të shenjtës shqiptare të bamirësisë me medaljen e Zojës, ja kushtoi me misionin e sotëm. Nën Tereza mbante me vete shumë kopje të cilat u shpërndante njerëzve që takonte, njerëz të zakonshëm ose personalitete të mëdha, si princesha Diana e Anglisë ose Albano dhe familja e tij. Ilenia Karrisit, vajzës së madhe të këngëtarit, së cilës i humbën gjurmët në janar të vitit 1994, i pati dhënë një më të madhe, sikur ta parashikonte nevojën e saj të veçantë për mbrojtje. Shenjtja shqiptare i pati dhënë një medalje të tillë edhe im Zot Angelo Komastrit, që më vonë u bë kardinali vikar i Papës për qytetin e Vatikanit, e ai e ngërtheu në unazën e tij peshqënore. Zakonisht Nën Tereza e mbante medaljen në duar për disa minuta, pastaj e puthte, luti në heshtje për disa çast, dhe së fundi u ajep të njerëzve që e rrethonin. Fëmijëve u shtonte një karamele dhe një buzëqeshje e plotë të mbëlsi të papërshkrueshme.
Ky gest kishte një kuptim të veçantë për shenjtën dhe për ata që e merrnin dhuratë medaljen e mrekullive. Garantonte që Murgesha do ta kujtonte vazhdimisht personin lutjet e saj, duke kërkuar ndërmjetësimin e Zojës bekuar. Ajo vete përdori këtë medalje, siç e quan populli shqiptar, për t'i kërkuar ndihmë Virgjërës edhe në misionet e saj më të pamundura të bamirësisë. Kujton atë Sebastian Vazhagala, e prori përgjithshëm i misionarëve kundrues të dashuris, i cili i qëndroi pranë për 30 vjet. I ishte ngulitur në kokë ideja e një qendre mikpritje brenda Vatikanit dhe ja kërkoi Papës John Paul II, por kjo ëndër dukej e parrealizueshme. Sa herë kalonin pranë selis shenjt, qoftë edhe me makinë, na bënte të hidhnim medaljet e Zojës ndaj sheshit Shën Pjetrit. Rallë herë bënte vetë, sepse kishte frikë se nuk do të qënte në destinacionin e dëshruar, për shkak se ishte 7 vogël. Kjo hedhje e medaljeve, si që quante ajo, ishte gjesti fesë madhe, me cilën i kërkonte Shën Marisë dhe Jezu Krishtit t'i jep një hapësirë të veçantë për nevojtartë. E mori vesh kardinali Fiorenzo Angelini, kryetari Këshillit Papnor për baritorinë e punonjësve shëndetësor, dhe i dërgoi fjalë se ishte kotë. Mund edhe ta mbulonte Vatikanin me medaljet e saj, por ajo që kërkonte ishte pamundur. E megjithatë, në vitin 1988, vetëm në 6 muaj u realizua nga vet Angelini shtëpia dhurata e Marisë, e quajtur kështu pikrisht për këtë arsye. Papa e përgëzoi kardinalin për shpejtësinë e punimeve.
Kur ishte në Paris një ditë, shkoi të lutej në Rue de Bac, në kapelën e bijave të bamirësisë, ku Virgjëra ju shfaq Shën Katerinës Labure. Morgeshat vincenciane u shqetësuan kur e njohën, e proria nxitoi t'i bënte ndere të shtëpisë. Në fund të bisedës, Nën Tereza e pyeti nëse mund t'i jepte disa medalje për t'i marrë me vete. Sa dëshironi nën, 50, 100, 300, por shenjtja ardhshme me buzëqeshjen e saj të zakonshme, të padepërtueshme, i tha, do të desha 30.000, mirë? Për vite, Nën Tereza i merrte me shumica to nga bijat e bamirësisë në garbatela të Romës. Një ditë morgeshat i kërkuan të lutej që Zoti i t'u dërgonte motra të reja dhe po atë javë një rishtare trokiti në derën e tyre. Kujtojmë se pikërisht në Rue de Bac, numër 140 në Paris, në vitin 1830, ju duk zoja e bekuar Shën Katerinës Labouret, novice në kuvendin e bijave të bamirësis të Shën Vincenz de Paulit. Medalja e mrekullive u realizua si pas kërkesës së zojës në dukin e saj të dytë më 27 nëntor 1830, si që pati treguar Katerina Labouret. Zoja i pati thënë se medalja është shenjë dashurie, premtim për mbrojtje dhe gur hiri hyjnor për ata që do ta mbanin e do thonin lutjen shigjetore. O Marie, zën pamkat, lutu për ne që po të thrasim në ndim.
Edhe mrekullia për lumnimin e Nën Terezës lidhet me medaljen e mrekullive. Monika Bestra, 35 vjeçarja nga Bengali Perëndimor, kishte një tumor në bark që ishte rritur jashtëzakonisht shumë. Me 5 shtator 1998, në përjetorin e parë të vdekjes së Gonxhe Bojaxhiut, një murgesh mori një medalje mrekullie që kishte qenë në kontakt me trupin e Nën Terezës dhe e lidhi me spago rreth barkut Monikës, duke u lutur: "O nën, sot është dita kur shkove në qiell. Ti deshet varfrit, bëj diçka për Monikën, e cila duhet kujdeset për 5 fëmijët e saj." Gjatë natës, tumori u zhduk, pa asnjë shpjegim tjetër përveç dashurisë Jezusit dhe Marisë, të nxitur nga lutja e ndërmjetësimit dhe nga dëshmia e përvujtur e shenjtës shqiptare.
Ndërmjet shumë shenjtorësh, më 18 prill, kalendari i kishtar përkujton Shën Eleuterin, i peshkëvi i Ilirikut, si edhe Ancien, nënën e tij, të dy shenjtor martirë. Aktet apo shkrimet që flasin për martirizimin e Eleuterit, si ato greke, ashtu edhe ato latine, kanë më tepër karakter legjendar.
Martiri i Krishtit Eleuteri, eponimi i Lirisë, lindi në Rom shekullin e dytë. Shumë herët mbeti jetim nga babai, u rrit me besim në Zotin dhe me dashuri për virtytet e shenjta nga nana e tij, Ancia, e cila e kishte marrë fenë krishterë prej dishepujve të Palit apostull. Pasi u besua i peshkuit Romës, Aniceti, për edukimin dhe formimin e tij, djali i përshpirtshëm tregoi cilësi të rralla e të veçanta që i mundsuan të ngjitej shpejt në të gjitha shkallët e hierarkisë kishtare. U shugurua diakon moshën 17 vjeçar, nga papa që shuguruar i peshkuit i Lirisë në moshën 20 vjeçare.
Fama e tij rritej e lajmi për sukseset erdhi deri në veshët e perandorit, i cili shqetësuar nga forca në rritje e kishës, dërgoi një nga gjeneralët e tij, Felicën, për të arrestuar i peshkvin e shenjtë.
Shën Eleuteri, që e përballoi zjarrin e torturës, u mbyll në një burg terrët, ku një plumb shkonte rregullisht për të sjellë ushqim. Më vonë u sulmua nga shelmat e dy kuajve të egjër e tërbuar, por u lirua nga ndërhyrja një engjëlli e shkoi për t'u strehuar në majën e një mali afër. Eleuteri jetoj atje i vetëm, i qetë për pako, në shoqërinë e kafshëve të egra, të cilat, kur gjatë ditës lutej duke u drejtuar hyjit me këngë lavde, u ndalnin plot respekt e zbashku me të merrnin pjesë përmes heshtjes së tyre në këngën e falënderimit që shenjti i drejtonte Zotit të gjithësisë. Zbuluar nga gjuetart, u arrestua përsëri, ndërsa ishte rrugës për në Rom, i konvertoi, pra i kthej rojet e tij edhe një numër të madh paganash, të cilët u rilindën shpirtërisht me pagëzimin e shenjt para se të paraqiteshin para tiranit. Me rastin e një feste Eleuteri u hodh para luanëve në një amfiteatër, por kafshët më të egra luanin te këmbët e tij si të ishin mica. Sfundi Shën Eleuteri u lirua nga kjo jetë kalim duke kurorzuar jetën e tij me prerjen e kokës, martirizim për fenë Jezu Krishtin, Zot shpëtimtar. Shpata e cila sapo kishte prerë kokën e nënës së tij, Ancia, drapoi drejt trupit flijuar djalit dhe e shtrëngoi me dashuri, duke lavdruar të që me aq trimëri e dëshmoi Zotin. Gjelatët u hodhën mbi të, duke përzier gjakun e saj me atë të Shën Eleuterit.
Dëgjuat Radio Vatikani në gjuhën Shqipe. Ju falenderojmë për vëmendjen e mirë dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.